Labrīt, cienījamie deputāti, cienījamie kolēģi. Mēs varam sākt kārtēt Ausnova domes izglītības sociālā un veselības jautājuma komitejas sēdi. Kā jau tradicionāli saskaņā Ausnova pašvaldības nolikuma 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šī sēde mums notiek īpašā dienā, 14. jūnijā, un kā jau visi zinām, 1941. Gadā šī diena bija viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām Latvijas vēsturē. Un tā ir diena, kad Padomju Savienības okupācijas režīms veica genocīdu pret Latvijas tautu. Un okupācijas režīms brutāli vērsās gan pret mūsu valsts iedzīvotājiem, gan pret bērniem, rūpniekiem, zemniekiem, inteliģenci. Un šīs sekas ir jūtamas arī vēl šobrīd. Un represija galvenais mērķis toreiz bija salauzt gan mūsu cilvēku gribu, gan ticību savai valstī, saviem ideāliem un līdzīgu situāciju mēs vērojam arī šobrīd Ukrainā. Un es vēlētos, lai mēs par klusumu mirkli pieminētu komunistiskā genocīda upurs. Paldies. Mūsu komitejas darba kārtībā ir lemjošajā daļā trīs darba kārtības jautājumi un divi informatīvās daļas jautājumi. Vai kolēģiem ir jautājumi, priešlikumi ierosinājumi? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par darba kārtību un balsojām programmā Lietuvars. Viens kolēģis vēl nobalsosim, tad mēs būsim pilnā. Jā, jā, paldies. Tad Oļegs vēlējos balsot par. Un visi deputāti ir atbalstījuši darba kārtību. Un mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu. Un mums ir par Sabils pamatskolas direktors Rudītis Blāzes atbrīvošanu no amata. Mums ziņos Tautas nomadu izglītības pārvaldes vadītājs Lūdzu Katlaps. Lūdzu, ar ziņojumu.
Jā, labdien visiem. Labdien. Tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts. Talsnovada pašvaldība ir saņēmusi Sabils pamatskolas direktors iesniegumu ar lūgumu pārtraukt darbu tiesiskās attiecības šī gadā augustā. Un līdz ar to, ņemot vērā direktors iesniegumu, ir sagatavots arī minētais lēmuma projekts. Tātad 7. augustā pārtraukt darbu tiesiskās attiecības. Lūgums apstiprināt un virzīt lēmumu projektu tālāk apstiprināšanai arī domē. Turpmākās darbības tātad tiek izsludināts konkurss, atklāts konkurss, kā to paredz normatīvi akti, un ceram uz veiksmīgi arī pēc tam konkurss rezultātu noslēgšanos līdz 1. septembrim.
Paldies, Lūpa, ziņojām, varbūt arī papildus noinformēt to, ka būs arī vēl konkurss saistībā ar izglītības iestājušu vadītāju, kur ir pienākumi izpildītāji. Lūdzu, papildus informāciju.
Tātad arī tajās vietās, kurās mums ir pienākumi izpildītāji, tas ir Upesgrīvas pamatskola, tā ir Lībaga sākumskola, tad šajā uz šīm te amatvietām arī tiks izsludināts atklātais konkurss tuvākajās, būtībā šīs nedēļas laikā arī tad izsludinām konkursu uz šīm te amatvietām izglītības iestāžu vadībā. Pie viena var informēt, ka uz domas sēdi būs lēmu projekts arī par Talsu mākslas skolas direktores, šādu pašu līdzīgu jautājumu kā par Sabils pamatskolas direktores, darbtiesisko attiecību pārtraukšanu, jo tad Talsu mākslas skolas direktore Maira Freimane arī ir šajā vakardien faktiski ir saņemts un sagatavots lēmuma projekts arī līdzīgs kā par Sabils pamatskolu. Tad arī šāds lēmums tad būs uz domas sēdi.
Paldies par sniegu papildus informāciju. Cienījamie kolēģi, vai ir jautājumi saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti ir nobalsojuši. Paldies. Visi nobalsojuši par lēmumu projektu un turpmāk tas tiks skatīts valsts nodomes sēdē. Mēs varam skatīt otro darba kārtības jautājumu par precizējumiem valsts nodomes 28.04.2022. saistošajos noteikumos numur 13 interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas kārtību. Mums turpinās ziņot Lūdzu Kaplaps. Lūdzu.
Jā, tātad sagatavots minētais lēmumprojekts. Minētais lēmumprojekts sagatavots ņemot vērā to, kas saņemts atzinums no varam, par to, ka nepieciešami vairāk precizējumi mūsu pieņemtajos saistošajos noteikumos, un tātad kādi tad ir šie te precizējumi. Tātad ņemot vērā, ka mēs saistošos noteikumus visus esam pieņēmuši vienlaicīgi, un šobrīd gan arī visos viņos ir šī te precizējuma iebilde par atsauc uz likumu par pašvaldībām, kas būtu jāsvītro ārā. Nu, tātad pirmais punkts ir svītrot šo te atsauc par uz likumu par pašvaldībām 43. Panta, trešo daļu. Otrs ir svītrot pieteikšanas veidu 3.3 apakšpunktu. Trešais, kas ir minēts, tātad ir izteikt 4.4 apakšpunktu redakcijā, kurā parādās, ka nepieciešams iesniegt dokumentus tanī gadījumu visos gadījumu par izglītību, izņemot tajos gadījumos, kad šis te darbinieks ir pašvaldības jau kāds izglītības iestādes darbinieks, tanī gadījumā nebūtu nepieciešams, jo šo informāciju mēs redzam vīzu datbāzē par viņu izglītību. Līdz ar to ir precizēts šis te 4.4 punkts. Ceturtais precizējums tātad ir svītroti vārdi no 4.6 apakšpunkta un zemesgrāmata apliecību, ka būtu jāiesniedz pretendentiem tā iemeslu dēļ, ka arī to pašvaldība redz un nav nepieciešams no iesniedzēja prasīt papildus iesniegt. Nākamais ir svītrot no 6. Punkta vārdus un visu nepieciešamo dokumentu. Tātad šajā te punktā bija minēts, ka pašvaldība izskatā jautājumu par licences izsniegšanu situācijās, kad ir saņemts iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti. Savukārt varams ir mums norādījis, ka šo vajag dzēst ārā, jo faktiski svītrot ārā no saistošajiem noteikumiem, jo faktiski mums ir jāizskata iesniegums 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, negaidot, vai ir vai nav iesniegti visi dokumenti. Līdz ar to šie te vārdi svītrojam ārā. Nākamais precizējums ir svītrot 6.5 apakšpunktu un 8. punktu. Tātad 6.5 apakšpunkts bija saistīts ar to, ka pašvaldības šī komisija var atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, kur varams ir mums norādījis, ka šāds variants faktiski nepastāv, mums ir vai nu jāpieņem lēmums, pozitīvs lēmums vai negatīvs lēmums, līdz ar to nevar atstāt bez izskatīšanas, atstājot bez izskatīšanas, tas faktiski ir negatīvs lēmums tādā gadījumā, tādēļ 6.5 punkts tiek, apakšpunkts tiek svītrots, un papildus tiek svītrots arī 8. Punkts, kas sevi ietvēra paskaidrojumu, kas tad jādara, ja tiek atstāts bez izskatīšanas, bet nu tā kā tāds gadījums nepastāv, tad šis 8. Punkts pats pa sevīm svītrojas ārā. Un izteikt 7. Punktu šādā redakcijā, tad šī te redakcija ir papildināta, Un šeit arī ir minēts par informācijas pieprasīšanas kārtību, precizēts, kādā veidā papildus ir iesniedzama šī informācija. Tad nākamais pie viena, veicot dažādus šos te precizējumus, varams mums ir lūdzis arī precizēt un noteikt vārda pieteikums vietā vārdu iesniegums, ka tas būtu precīzāk atbilstošs, ja mēs vēlamies saņemt licenzi, kad šis te iesniegums ir nodefinēts kā iesniegums, nevis pieteikums, tādēļ arī aizstāt visur šo vārdu pieteikums ar vārdu iesniegums. Un ņemot vērā, ka esam dzēsuši 8. Tad svītrots no noteikumiem 8. Punkts, tad secīgi arī nākamā numerācija pamainās uz priekšu. Nu, tad šie te ir šie precizējumi, kas mūsu pieņemtajos saistošajos noteikumos ir sagatavoti, lai saistošie noteikumi būtu pilnvērtīgi spēkā un pieņemami. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk uz domas sēdi lēmumu pieņemšanai.
Paldies, vēl par ziņojumiem. Deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmumu projektu. Lūdzu, jau.
Labrīt, man jautājums ne par saturu, bet par formu, par 9. Punktu. Ja mainās, ja mēs svītrojam kādu konkrētu punktu, vai ir jāparedz šī te numerācijas maiņa, vai tas ir pats par sevi saprotams fakts?
Nu, būtībā sanāk tā, ka mēs šos te noteikumus šobrīd vēl noprecizējam, un tad līdz ar to numerācija būtu pēc kārtas nebūtu, ka tie nav kā grozījumi mūsu noteikumos, kur vienkārši būtu 8. Punkts svītrots kā tāds. Un līdz ar to viss tā numerācija secīgi tiek pamainīta.
Varbūt kancelēs vadītāji var atbildēt par šādiem gadījumiem. Vienkārši tas šķiet pašsaprotam, nu, ka numerācijas saistošies noteikumos mainās, ja mēs izņemam kādu punktu laukā. Labi, šo varbūt var precisēt vienkārši līdz domas sēdē, tas īsti nemaina saturu.
Paldies, Jola. Vēl deputātiem jautājumu. Priešlikuma ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavotā lēmumu projektu un virzītu uz tās no domas sēdē. Paldies kolēģiem par balsēm un visi ir atbalstījuši minēto lēmu projektu. Un mēs sākam skatīt šīs dienas pēdējo lemjošās daļas jautājumu par grozījumiem tals no domas 25.11.2021. saistošajos noteikumos numur 37 kārtība, kādā tiek sekti braukšanas izdevumu izglītojumiem tals novadā mums, ziņos Lūdzu Skatlaps. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots lēmprojekts par grozījumiem mūsu spēkā esošajos saistošajos noteikumos, ņemot vērā, nu jāsaka, šajā laika periodā dažādas esošos ieteikumus, kur ir izteikti priekšlikumi par to, ka profesionālās ievirzes izglītības iestādēs arī vajadzētu sekt. Būt labi, ja sektu transporta izdevumus ne tikai tals novadā deklarētajiem bērniem, bet arī bērniem, kuri varbūt nav deklarēti tals novadā, bet apmeklē mūsu profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Nu, līdz ar to ir ņemts vērā šāds te iespējamais ieteikums un sagatavots lēmuma projekts, kurā ir grozījumi mūsu pieņemtajos saistošajos noteikumos, un tas ir lēmuma projekts šis te otrais punkts, tātad izsakot 5. Punktu saistošajos noteikumos, ka pašvaldības sēdz tals no pašvaldības dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojumiem braukšanas izdevumus. Līdz šim redakcijā bija minēts, ka sēdz tals novadā deklarētajiem pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojumajiem. Nu, tātad šis te 5. Punkts, kas šobrīd tiek piedāvāts, ir paņemot ārā tekstu par deklarētajiem un atstājot kā visiem profesionālās ievirs, tas būtu mākslas, mūzikas, sporta, skolu, audzēkņiem, arī tad, ja viņi nav deklarēti Talsu novadā. Šādi gadījumi mums ir ļoti maz, bet nu, tomēr kāds ir, un līdz ar to šāds mutvārdu ieteikums ir bijis. Un savukārt otrs grozījums, kas ir sagatavots, ir trešajā punktā, kur ir precizēts, ka personīgā transporta izmaksas, kurus mēs sedzam tanī gadījumā, ja ir vairāk kā 3 km līdz tuvākajai vietai, tas ir vai nu līdz tuvākajai izglītības iestādē, vai līdz tuvākam pašvaldības transportam vai sabiedriskajam transportam, ja ir vairāk kā 3 km, tad mēs sedzam degvielas izdevumus, tad šajā punktā ir precizēts, ka šis attiecās uz vispārējās izglītības iestāžu izglītojumu vecākiem, kam mēs sedzam. Tad tiem, kuriem ir nepieciešams nokļūt skolās uz mācībām vispārējā izglītībā. Nu, tātad šādi te divi priekšlikumi saistošanas noteikumos grozīšanai, lai nākamā gada 1. septembrī, tātad, nu, ja nākamā mācība gada 1. septembrī varam piemērot jau šādas te, ja jūs atbalstat.
Paldies vēl par ziņo, vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Jā, uzvilo?
Paskaidrojumu rakstā, ja pareizi atceros, bija minēts, ka ietekme uz budžetu nav pašvaldības, bet šajā gadījumā mēs tomēr nosakam kaut kādu papildus atbalsta saņēmēju loku.
Nu, būtībā šī ietekme ir ļoti niecīga, jo piektajā punktā mainot, faktiski šobrīd tas attiecās uz vienu vai diviem bērniem, par kuriem ir bijusi runa, līdz ar to tā uz budžetu atstāja ļoti niecīgu ietekmi, tādēļ nu, arī neminēja šo te ietekmi, un savukārt, kas attiecās uz trešo punkta grozījumiem, tur tā tad nu, būtībā ir noprecizēts tā, lai nav, nu, kā saka, lai nav dažādi veidi diskusijas, uz kurām izglītības iestādēm un vai uz jebkuru braucot, vai tikai uz vispārējās izglītības iestādi, ja vecāks nodrošina šo te nokļūšanā personīgo transportu, tiek sekts, tad tas trešais punkts ir vairāk kā tāds precizējošs, lai nav, nu, lai nav tāds nesaprotams situācijas un dažādi viedokļi, uz kurām iestādēm tas ir, vai uz interešu izglītības, vai uz profesionālās ievirs, vai uz skolām. Tā kā līdz ar to šie te grozījumi, nu, teiksim, būtiskus, vai pat līdz turpat šie te budžeta ietekmē nebūs vairāk kā, varbūt, gadu laikā, nezinu, kā 200 eiro. Tā kā nav būtisks, nu, ietekams uz budžetu.
Paldies, un tad otrs jautājums par šo te piekto punktu. Es pareizi saprotu, jā, piemērs, man deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā, es mācos Talsu, piemēram, mūzikas skolā, tad no manas deklarētās dzīvesvietas šos te transporta izdevumus pašvaldības seks, kaut vai es faktiski dzīvotu Talsos.
Jā, būtībā šādi tas sanāk tādā gadījumā.
Šis punkts ir obligāts?
Nē.
Labi, tad kāds ir arguments, kāpēc šajā gadījumā mums tomēr būtu jāsadz arī no deklarētās dzīves vietas? Kaut vai tā ir, nezinu, Daugavpilī?
Nu, es varu... Jā, droši.
Šī diskusija par šiem grozījumiem ir sākusies jau, nu, jau vairākas mēnešas apakaļ. Un pamats tai bija konkrēti gadījumi, kur mūsu novada pierobežā, konkrēti Ventspils novada pusē, dzīvo bērni, kas mācās respektīvi Dundagas vidusskolā, apmeklē arī interešu un profesionālās ievirs izglītību tur. Un no viņiem bija signāls, nu, ka viņi jūtās apdalīti attiecībā pret bērniem, kas dzīvo burtiski dažus kilometrus otrā pusē robežai un kuriem viss tiek kompensēts pēc saistošiem noteikumiem. Līdz ar to tas bija pamatmērķis, kāpēc nu, šādu grozījumu izstrāde tika uzsākta, apkopojot datus, bet kā Uldis minēja, šī ietekme ir ļoti niecīga, jo to bērnu skaits ir mazs. Teoretiski jā, pastāv iespēja, kā arī no citiem attālākiem novadiem un pilsētām bērni varētu apmeklēt mūsu izglītības iestādes, bet es šeit nesaredzu neko sliktu, ja viņi tiešām dienā braukās no Daugavpils uz Talsiem, nu, kompensēsim viņiem, kur mums problēma. Bet, nu, es neticu pirmkārt, ka tas tā notiks. Jo mēs kompensējam tikai un vienīgi pēc fakta. Tā ir Uldi. Nu, jā.
Papildinot Antiku, tad mēs līdz šim jau maksājam arī vispārējās izglītības skolās, ja kāds skolnieks ir deklarēts citā novadā, tad parastā praksa ir to, ka viņš atbrauc, tā nedēļa nomācās un tad dodās mājās. Un, nu, tas ir konkrēti gadījumi arī pa vidusskolas posmu. Un tāda ir bijuši papildus tā kā bonus vai iespēja dot profesionālas izglītības ievirs skolu audzēkņiem, arī apmeklēt profesionālas izglītības programmu, ko piedāvā Talsu novads. Skatoties, un kā jau arī Uldis minēja, šī diskusija ir bijusi vairāk mēnešu garumā, un šī iniciatīva nākusi no vairākiem deputātiem sarunās, kad vajadzētu šādu lēmumu izskatīt, un ja ir iespējams atbalstīt tādēļ sagatavot saistošie noteikumi, labi, ka mēs neesam Rīgi, jo Rīgā šādā situācijā viņiems ir varbūt daudz sarežģītāk, jo principā pie Rīgas bērni, kas mācās profesionālās izglītības novirzienā, pieņemsim Rīgā, viņiem sabiedrisko transportu pat neatmaksā, un viņiem Rīgā deklarētājiem atmaksā, un tādēļ tas vecākiem liekas, ka turpat blakus tas sloks ir diezgan liels. Mūsu gadījumā šī situācija ir daudz savādāka, un es domāju, ka ar tādiem minimāliem līdzekļiem mēs dodam iespēju arī, no, visticamāk tie būs, lai katru dienu piedalīties vai atbilstoši programmai piedalīties profesionālas izglītības programmā, ka tie nebūs ļoti tāli gadījumi, un ka tie būs labākajā gadījumā no novadiem, kas ir robežējis ar Talsu novadu. Jā, lūdzu, Gunar.
Labrīt, es arī aicinātu atbalstīt šo punktu, jo ik pa brīdim šādi gadījumi parādās. Daži gadus apakaļ bija jaunietis, kas vēlējās spēlēt floorballu, un viņš atnāca mācīties uz Talsiem tikai tāpēc, lai varētu nu, daudz nopietnāk nodarboties ar šo sporta veidu. Bet situācijā, ja šādi jaunieši būs vairāk, tad droši vien mums domas darba kārtībā būtu jāmēģina arī skatīt jautājumus par dienesta viesnīcas atvēršanu, jo jaunieši, kur vēlas nākt uz Talsiem un mācīties, tas ir ļoti apsveicami, un mums vajadzētu domāt par to, lai to jauniešu skaits būtu lielāks, un zināmā vecuma posmā jauniešiem izglītības iegūšana ir daudz svarīgāka nekā palikšana konkrētajā dzīves vietā un varbūt nesasniedzot tos mērķus, ko viņš savā dzīvē ir izvirzījis. Labi, paldies.
Paldies, mēs pamazām esam pārgājuši pie viedokļa sadaļa, bet tie gadījumā vēl ir jautājumi, tad lūdzu, jautājums lūdzu.
Vai trešā punkta redakcija, jaunā redakcija, mums neizslēdz kompensācijas iespēju Upsgrīvas pamatskolē?
Nē, jo Upsgrīvas pamatskolā ir vispārējās izglītības iestādē, tikai specifiskais veids speciālās izglītības, bet viņi ir vispārējās izglītības iestāde.
Paldies par jautājumu par atbildi. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Priešlikuma viedokļi? Ja nav mēs aicinātu kolēģis, tad balsot, un kā arī Lūdzu minēja, neskatoties uz to, ka ietekma finansiālā nav liela, ja kaut kad nākotnē var būt, palielināties šīs izmaksas un minētais lēmuma projekts izskatīts arī Finanšu komitejā. Es aicinātu kolēģis balsot un atbalstīt minēto lēmuma projektu. Paldies, visi kolēģi ir nobalsojuši un atbalstījuši minēto lēmu projektu, un, kā es minēju, tik skatīts arī Finanšu komitejā. Un mēs esam nonākuši līdz informatīvā daļai, un pirmais ir sadarbības grupa Bērnu tiesība aizsardzībā, mums ziņos Bārītīs priešētāja Valde Štrausa. Minētā komisija arī ir pakļauta un kontrolē izglītības sociālā veselības jautājuma komiteja, un tādēļ arī Valde mums informēs par viņas vadīto komisiju. Lūdzu. Labrīt, lūdzu mikrofonu. Jā, ieslēdz, jā, ir. Nē, otra poga. Ir. Kad iedegās sarkans, tad ir, jā.
Jā, labi. Paldies. Šī ir pirmā reize tādā nopietnā vietā, ka man ir jāprezentē darbs. Nu, protams, augstskola un citas lietas ir bijušas, bet nu, šajā mirklī tāpēc varbūt arī nesodiet, ja kaut kas man tā tehniski tīri neizdosies. Tātad es esmu no 1. oktobra 21. Gada sadarbības grupas priekšsēdētāja Tāls novada pašvaldībā. Un tātad sadarbības grupas mērķis ir nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību, analizējot un risinot. Jā, paldies. Risinot bērnu tiesību aizsardzības jautājumus. Tātad mēs esam sanākuši kopā profesionāļi, lai palīdzētu mūsu tāls novada bērniem izaugt un kļūt veiksmīgākiem un labākiem, iet uz priekšu dzīvē. Aizgāju. Kaut kā lēnāk, es vienmēr gribu ātri. Tātad sadarbības grupā kopā mēs esam pieci profesionāļi. Tātad grupas vadītāja esmu es Bāriņtiesas priekšsēdētāja. Mana vietniece ir sociālā dienas sociālā darba nodēs vecākā sociālā darbiniece, kas arī strādā un pievienojas mūsu grupai. Arī ir no sociālā dienesta darbiniece darbā ar jauniešiem, izglītības pārvaldes, izglītības darba speciāliste un pašvaldības policijas priekšnieka vietniece. Tātad mēs pieci profesionāļi esam kopā, lai varētu tātad šo darbu veiksmīgāk darīt un pēc nepieciešamības tiek pieaicināti arī tātad vēl profesionāļi no valsts policijas pārstāvis un arī speciālisti no izglītības iestādēm un sociālā darba speciālisti. Tātad tā doma ir tāda, ja ir situācija, ka, nu, pieņemsim, ir skolā kāds, nu, pieņemsim, skolēns, kurš daudz kavē skolu, ir neapzinīgs, mēs tātad aicinām šo bērnu kopā ar viņa likumīgo pārstāvi un runājam, mēģinam tātad visi kopīgi vienoties par kaut kādām stratēģijām, lai varētu šis bērns veiksmīgi tātad beigt klasi un turpināt izglītību. Jāsaka, ka tik tiešām ir diezgan liela nu, tāda procentuāla pienese šim jautājumam, jo ar bērniem runājot, ir tā, ka viņi tik tiešām saprot, mēs vienojamies par šīm te stratēģijām, un arī vecākiem reizēm, nu, zūd šis te, nu, kā saka tā, varbūt agresija, varbūt nevēlēšanās iesaistīties, un, un notiek tik tiešām pozitīva virzība un pozitīvi rezultāti. Jā, kā es jau teicu, par pieaicinātajiem, tātad viņš atpakaļ tagad man iet. Jā, tātad sadarbības grupas vadītāji, kā jau es teicu, es esmu no 21. gada 1. oktobra, kad kļuvu arī bāriņtiesas priekšsēdētāji, un kopā mēs esam uzaicinājuši tīri statistiski 69 jauniešus uz šo sadarbības grupu. Grupa principā notiek divas reizes mēnesī, bet pēc vajadzības mēs esam aicinājuši arī pēc nepieciešamības, pēc tā, ko skolas ziņo vai sociālais dienests ziņo, mēs esam aicinājuši šīs grupas arī pat reizēm ir tā, kā reizi nedēļā. Pat paaicinam, runājam un notiek šīs te vienošanās un mums ir svarīgi panākt savu mērķi, tātad lai jaunieši, jo tātad tas ir jauniešu vecuma posms, kurā ir šī te biežākā nevēlēšanās iet uz skolu vai kaut ko ne tā izdarīt, līdz ar to es vairāk runāju tomēr par šo jauniešu vecuma posmu. Un arī statistiski ir 4 jaunieši, kuri ir bijuši katrā sadarbības grupā, jo viņam ir šī vajadzība atskaitīties, jo mēs uzliekam, nu, principā mazus īstermiņa mērķus, lai šis jaunietis veiksmīgi pabeigtu, piemēram, nu šogad 2 ir tik tiešām beiguši 9. klasi, un viņi turpina mācības, ja oktobrī bija tā doma, kad varbūt pat, nu, tur būs grūti nomotivēt, tad nē, ir eksāmeni, ir pabeigts posms, un tas jau ir tas gandarījums un prieks par to, ko mēs darām. Jā, arī mēs izstrādājam korekcijas plānu sadarbības grupā, tie ir tātad jaunieši, kuri ir likumpārkāpēji, viņi tātad ir vai nu administratīvā komisija uzlikusi vecākiem vai nu sodu vai tikai brīdinājumu vai arī valsts policija. Tālāk ir nepieciešams vienoties par korekcijas plānu, tas ir atkarībā no tā, kāds ir šis jauniešu nodarījums. Tātad viņiem pēc tam parasti tas ir gads, kas ir tātad šī korekcija, nu, jāiziet. No, skatoties no tā, kāds ir šis nodarījums, ja, piemēram, jaunieši ir lietojuši alkoholu, tad tas ir noteikti arī atkarības speciālists, nu, tātad, kā jau es teicu, pēc šī te viņa izdarītā. Jā, un varbūt teikšu paldies par uzmanību, par iespēju būt šeit un pastāstīt par savu darbu un kolēģu darbu, un esmu gatava arī atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir radušies. Paldies!
Paldies, vēl noteikti jautājumi būs kolēģiem, un paldies par sagatavotā prezentāciju un sniegto informāciju. Mēs pirmais vēl jau savu jautājumu. Lūdzu.
Sākumā gribētu pateikt paldies par darbu, ko veicat, jo, principā, nu, ik pa laikam kāds jaunies nokļūst jūsu rokās un ar jums kopīgi ir jādarbojās. Un šobrīd man būtu jautājums par korekcijas plāniem. Kādas rīcības, ja korekcijas plāns netiek ievērotas un vai tādas situācijas vispār šogad ir bijušas, jo, nu, bieži vien ir tā, ka problēma situācija ļoti, un vecāku nelīdzdarbošanās šajā korekcijas programmā vai jauniešu nelīdzdarbošanās šajā korekcijas programmā nedod vēlamo rezultātu. Un tad ir tāds riņdānsis, nu, it kā korekcijas programma nedarbojās, skolā mēs arī redzam, izmaiņas nav. Vai tādas situācijas vispār šogad ir bijuši, jo šogad es jūtu tiešām pievienoto vērtību šai institūcijai, un tie jaunieši, kas ir nonākuši līdz jums, ar viņiem tiek strādāts. Arī līdz šim tika strādāts, bet šogad kaut kā, nu, mēs redzam arī to rezultātu, pozitīvu rezultātu. Varbūt kaut kādā posmā jūs neatslāpstat, bet kas notiek, ja gadījumā korekcijas programma, un vai tā notiek tieši ar korekcijas programmām?
Lūdzu pie mikrofona, jā.
Paldies par jautājumu. Par cik pusgadu es tikai vadu šo te sadarbības grupu, mums nav bijis šāds te gadījums, kad korekcijas plāns netiek izpildīts. Mūsu profesionāļu šis te ieguldījums ir tajā, ka mēs meklējam dažādus risinājumus, dažādas pieejas, un jāsaka tā, ka mēs iegūdam varbūt diezgan daudz arī no sevis šajā jautājumā, jo mums ir svarīgi, lai šis jaunietis saprastu savu nodarījumu, jo nekad nav arī bijis tā, ka viņi noliektu to, ka es tur esmu kaut ko labu izdarījis. Viņi saprot, viņi apzinās, un tas ir ļoti svarīgi, un arī tas vecāks, ja viņš atnāk no sākuma, varbūt agresīvs un diezgan tāds neapmierināts, ko viņus te sauc, un viņam ir jāatskaitās, tad, nu, tā spriedze tiek diezgan tāda piezemēta, un nu, kaut kā varbūt viņš tomēr saprot, un dara šo te, kas viņam tomēr ir likts. Jā, es vienkārši atbildēšu uz to, ka pašlaik pieredze nav, varbūt nākamreiz es nākšu un stāstīšu par to, kad ir kaut kas bijis tāds, ka mēs nepanākam. Bet tagad, jā, nav pieredze. Paldies.
Es vienkārši vēlreiz gribētu teikt paldies, un tas nozīmē, ka, ja korekcijas plāni ir sastādīti un viņi darbojās, paldies visiem iesaistītiem kolēģiem.
Paldies.
Paldies par jautājumu, sniegt atbildi. Andis, lūdzu.
Man jautājums, par cik nolikums paredz, vai jums, kā jaunai komisijai, kas sākus darbu, ir izveidojušies arī kādi priekšlikumi domei, kas būtu jādara, jāgroza nolikums, kaut kādu papildinājumu vajag attiecībā uz komisijas darbu?
Es atbildēšu tā, ka es sajūtu to, kad mēs pašlaik ieskrienamies un tādi kaut kādi priekšlikumi, un es pieļauju, ka mēs tos vēl neesam tā kā īsti, mēs mēģinām darīt darbu, un es pieļauju, ka tas pirmais pusgads ir tas, nu, kamēr mēs saprotam, un ja tas ar laiku būs, mēs, protams, vērsīsimies un jautāsim, un darīsim tā, lai mēs šo nolikumu varētu izmainīt. Bet pašlaik es nevaru pateikt, ka tur ir kaut kas tāds, kas nestrādātu.
Man arī būs jautājums, līdzīgs tā kā Andis jau teica, ka par priekšlikumiem normatīvu aktu pilnveidus izstrādē, un kur arī paredz, ko var iesniegt arī labklājības ministrijā, bet aiznāvēja pašvaldībā, ja šādi ir vajadzīgi. Tam es noteikti aicinātu pievērst uzmanību, jo ja kurš normatīvais dokuments kādā laika termiņā ir jāpārskata un vajadzētu, nu, ja šo doto brīdi nav, tad grupa var paskatīties un kaut kā brīdī arī aktualizēt. Man jautājums būtu par individuāliem gadījumiem ar iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Jums šādi gadījumi arī ir bijuši pēdējā laikā vai nav?
Tie bērnu tiesību pārkāpumi jau, nu, jūs domājat, nu, kā no bērnu, tie jau ir likuma pārkāpumi, kurus bērni ir nodarījuši? Vai jūs nesatiktu?
Bet otrādi, attiecībā pret bērniem kaut kādu bērnu tiesību pārkāpumu. Jā,
tas
bet
būs drīzāk komisija, tā kā pārentiesis.
Jā, bet komisija arī ir, arī nav skatīta šādu gadījumu. Tas nozīmē to, ka grupām tiek individuāli galā.
Varbūt tas ir tas veiksmīgais stāsts, ka mēs, nu, varbūt divi vienā, jā, jo tad jau uzreiz iet runa par, par bāriņtiesu un, un tādā veidā mēs pieslēdzamies un atkal šo jautājumu risinam no bērnu tiesību aizsardzības viedokļa caur bāriņtiesu.
Paldies. Un par sabiedrības informēšanu ir kaut kāds, varbūt, ierosinājumi tieši, varbūt, kam vajadzētu pievērst uzmanību?
Jā, es esmu par to domājusi, ka īstenībā ir ļoti svarīgi arī šī prevencija, kas ir, ja būtu tā iespēja, tik tālu es vēl neesmu tikus un gājus, pieņemsim pie skolu direktoriem runāt par to, ka varbūt mēs nākam un stāstam kādā vecāku sapulcē par par to, par sodiem, kas vispār notiek, ja bērni pārkāp šo te likumu, bet tas ir tādā manā galvas idejā vienkārši, nu, ko mēs varētu darīt, lai nebūtu mums tik tālu līdz šiem likuma pārkāpumiem vispār jāaiziet. Bet tas ir nākamais tāds solis, kad mēs varētu sākt varbūt ar vecākiem, jo viss jau sākas ģimenē.
Paldies par atbildi. Kolēģiem vēl jautājumi. Ja nav, paldies Valda par ieguldīto darbu, par jūsu komandas darbu un par sniegto informāciju mums šodien komitejas sēdē.
Paldies.
Un mums ir pēdējais informatīvās daļas jautājums par pansionātu laucienu attīstības scenāriju izvērtējumu. Mums ziņos kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs Solīdz Zemīti. Lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Pagājušā gadā tātad mēs uzsākām darbu pie tā, lai izvērtētu iespējamās alternatīvas, kā, kā iespējama ātri mēs spētu nonākt pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās pansionātā. Un tādu kopskatu, kā iespējama ātri mēs varētu arī uzlabot tieši šos apstākļus pansionāta iemītniekiem. Un tāpēc tika uzsākts darbs pie izvērtējuma par iespējamām alternatīvām. Tā. Neiet uz priekšu. Kaut kā lēnāk laikam. Tātad pansionāts mums ir gan vēsturiski ēka, nodots eksploatācijā 1990. Gadā, un kopēja apsaimniekošajamā platība, tātad ir vairāk kā 8000 kvadrātmetru, un ēka ir būtībā veidota tā, lai nodrošinātu aprūpi 200 pansionāta iemītniekiem. Plus mīnus visus arī pēdējos gadus šis klientu skaits ir nodrošināts, ir periods, kad ir ap 190 pansionāta iemītniekiem, ir bijušas situācijas, kad pansionātā ir uzņemti pat 202 un 205 pacienti. Tātad pansionātā funkcionālais un tehniskais stāvoklis ir tātad gana nolietojies un tur ir nepieciešami ļoti daudz uzlabojumi izvērtējumā. Protams, tika viņi visi izskatīti, un mēs centāmies viņus visus uzskaitīt, tātad neskatoties uz to, ka pansionātā šobrīd jau ir daļēji veikti logu un ārdurvju nomaiņa, veikti ir tāpatām atsevišķi ārsienu daļēji siltināšanu, kā arī apkurs cauruļu vada siltināšanu, bet šie pagaidu mazie darbiņi nenosedz to laukumu, kas kopumā pansionātam būtu ļoti akūti nepieciešami, un būtībā katrs laika periods un laika nogrieznes šajai ēkai virzūs tādu kā varbūt vēl lielākas situācijas pasliktināšanu. Mums tātad ir ļoti problemātiski šis apkurs jautājums, ir tāpatām vietām bojāts jumta segums, lifts ir morāli un fiziski novecojušies, tāpat ir bojāta hidroizolācija un virkne citu jautājumu. Tātad pansionātā, kā redzam, šeit ir parādīta pansionātā iemītnieku struktūra, un skaidrs mēs redzam to, ka lielākā procentuālā daļa ir tātad Talsu novada pašvaldības finansētie iemītnieki, bet tikpat lielu daļu mēs sniedzam pakalpojumus citām pašvaldībām, īpaši tā ir Rīgas novada pašvaldība, kad būtībā, ja skatāmies uz kopējo struktūru, tad Talsu novada pašvaldībai būtu varbūt izmantojuma, un tā dinamika nav mainījusies pa gadiem, plus mīnus 90 gultas vietas. Ja skatāmies uz to, kā var mainīties pansionāta iemītnieku šī dinamika, tātad mums ir gan daudz sociālie faktori, kas to ietekmē, tā ir sabiedrības novecošanās, tā ir šī tendence, kad mūža nogalē šie vecie cilvēki kļūst aizvien problemātiskāki, un kā runājot ar pansionāta darbiniekiem, ļoti izteikti ir šobrīd tādi psihoneiroloģiskie traucējumi, kas aizvien vairāk liek domāt par to, kad ir liela šī pansionātu iemītnieku grupa, kam ir nepieciešama īpašā aprūpe. Tātad kopumā, ja mēs domājam par to, kur virzīties ar pansionātu laucienu, tad stratēģiski būtu svarīgi, diezgan grūti strādā, stratēģiski būtu svarīgi pieņemt tādus pamatu, saņemt pamatu atbildes uz jautājumiem par to, kā tad mēs veidojam novadā klienta apkalpošanas stratēģiju, tātad kāds būs šis darbības profils, kas ir mūsu prioritātes, vai tā ir īpašā aprūpe ar ģimenei pietuvinātu fokusu. Tāpatām mums ir pašvaldībā vēl viena aprūpes iestāde, kas ir pašvaldības kapitāls sabiedrība, tas ir Nundegas veselības centrs. Tātad mums arī ir jāsaprot, kādā kontekstā mums virzīties ar šo kapitāls sabiedrību un šo pakalpojumu klāstu. Tāpatām būtu jādefinē kopā mums tās prioritātes šajā jomā un jāsaprot, kādus finansēšanas avotus mēs varam izmantot un kādu ietekmi tas radīs gan uz pašvaldības budžetu, gan uz klientiem. Ja mēs skatāmies to, kas šobrīd novadā nodrošina šo pakalpojumu, Tātad mums, protams, ir jāņem arī šīs attīstības tendences privāto pakalpojumu sniedzēju kontekstā, un tie ir sociālais aprūpes centrs Stūrīši, kas nodrošina šobrīd 135 vietas, tāpat tām centrs Laidz, Sarkanais krusts, tātad 27 vietas, un Sabils aprūpes biedrība Kalme, kas šobrīd nodrošina 25 vietas. Apzinot to situāciju šobrīd, kāda ir novadā, būtībā tukšu vietu ir ļoti, ļoti neilgu laiku, būtībā tātad šis pieprasījums ir gana liels, bet ne tikai no mūsu puses, kā no Talsu novada pašvaldības, bet arī nekavējoties tiek aizpildītas vietas tomēr arī ar citu pašvaldību klientiem, kas parāda, ka šī pakalpojuma nepietiekamība Latvijā ir diezgan nozīmīga. Skatoties izvērtējumā par to, ko tad mēs varētu plānot un kāda arī būtu nepieciešama pansionāta ēkā. Tātad tas ir, protams, telpu un ēku konstrukcija remonts. Pansionātā laucieni ir nepieciešami pilnu kompleksu energoefektivitātes pasākumu kopums, tāpat tām ir jumta seguma nomaiņa, katumāja un autostāvietas izbūve nepieciešama, bet katrā ziņā viss šos pakalpojumus, ja mēs domājam par šo būvniecības un renovācijas kompleksu, ir iespējams tātad nodrošināt pa kārtām, un tātad kaut kādā epizodē šis pakalpojuma klientu skaits būtu samazināms uz pusi. Ja mēs skatāmies par to šobrīd, kādas mums būtu šīs alternatīvas, un šī būtu virba pamatskola, tātad pašvaldība izskatīja vairākus variantus. Mēs tātad konsultējāmies, protams, ar nekustamā īpašuma nodaļas speciālistiem, un darba grupa atzina par vispiemērojamāko no visiem tādiem iespējamiem variantiem, ka tā varētu būt virbu sākums skola, tātad, kura šobrīd netiek izmantot tikai daļēji. Tātad šī ēka ir nodota eksploatācijā 1988. gadā, bet tanī pašā laikā 2014. gadā tika veikts virkne energoefektivitātes pasākumu kopums, tātad, kas padara šo ēku pieejamāku arī no izmantošanas aspektiem. Tātad, ja mēs skatāmies virbu sākumu skolā, tad mums nepieciešama, protams, būtu telpu pārplānošana, remonts, tāpat tām lifti izbūve, ir nepieciešama tāpat tām autostāvietas izbūve, tātad, un pārplānojot šīs visas infrastruktūras atbilstoši noteiktajiem pieejamības standartiem, tātad nepieciešama būtu gan durvju aili paplašināšana, gan dažādas sistēmu izveidošanas, tā skaitā izsaukšanas sistēma, arī pielāgošana infrastruktūras nakts režīmam, un tā tālāk. Šīs darbs mēs centāmies visus uzskaitīt, bet katrā ziņā no izmantošanas viedokļa ūdens pakalpojums, ūdens un kanalizācijas pakalpojums šajā skolā būtu iespējams nodrošināt jau parastajā kārtībā, jo to jau šobrīd nodrošina Talsu ūdens, turpretī Lauciena pansionāts to būtībā ūdens ražošanu saviem spēkiem veids, tātad arī kanalizācijas novadīšana, tā, kas rada papildus izmaksas, kā arī šobrīd to dara ar pakalpojumu līgumu starpniecību. Protams, ir dažādi veidi ieguldījumi nepieciešami un to starp ēkas ieejas pielāgošanai, tātad tieši invalīdu un cilvēku ar īpašām vajadzībai, pieejamībai, kā arī jāņem vērā tas, ka šobrīd ir viena ieeja, bet būtu nepieciešams nodalīt ieeju pansionātam atsevišķi no ieejas sporta zālē. Protams, būtu jānodrošina arī atsevišķi ieeja virtuves zonai, kas savā veidā salāgotu šo visu funkcionalitāti. Tālāk, ja runājam par to, kā mēs skatījāmies un mēs redzējām, kā virbu skola varētu izskatīties, tad mēģinājam identificēt katrā stāvā to, kas būtu darāms, kā būtu izplānojams šis iemītnieku skaits un pēc tā iespējamās kvadratūras un tā tālāk mēs nonācām pie iespējamā klientu skaita, kas varētu būt ap 120 klientiem, 120-122 klientiem. Trešajā stāvā mēs vairāk skatījāmies uz to, ka tur varētu būt klienti, kas spēja vairāk par sevi paši parūpēties, tātad tādi smagā klienti būtu izvietoti zemākos stāvos. Protams, jebkurš pārmaiņu process nav iespējams bez to darbinieku iesaists, kas šobrīd nodrošina mūsu pakalpojumu grozu. Un tātad mēs arī veicām aptāvi pansionāta darbinieku vidū, bet jāsaka, ka šie aptāvis rezultāti nav viennozīmīgi, jo aptāvis laikā tika tāda novērota tāda tendence, kad būtībā pansionātā ir tā tādas grupiņas un būtībā nevienmēr darbinieki pauž objektīvu savu viedokli, bet tur būtībā veidojās tāds tā kā koalīcijas vai grupu viedoklis un šie aptaujas dati tika varbūt arī ne visos gadījumos aizpildīti pilnīgi individuāli. Tāpēc drusku tāda neliela skepse arī par darbinieku viedokli. Katrā ziņā izejot no darbinieku problēmu, darbinieku pieejamību un to, kāda tā situācija varētu veidoties, jo vakanču problēma pastāv arī, protams, pansionātā. Tātad daļa darbinieku viennozīmīgi un pieturās tikai pie viedokļa, ka vēlās saglabāt savu darbu vietu pansionātā. Aptaujas rezultāti arī gan iezīmējās tā tendence tomēr, kad, manuprāt, 13% no darbiniekiem bija tas aspekts, ka tomēr viņiem šī piekļuva būtu atvieglotāka un tātad mazāks ceļš. Gabals jāmēro, ja mēs runājam arī par vakanču aizpildīšanu, virpu sākumskolā savukārt pavarās cits, tātad teritorijas pieejamības tāds aspekts, ja, kad darbinieki arī varētu uz virpiem doties gan no Sabils, iespējams arī Stens un citām vietām, kas arī šobrīd jau brauc uz pansionātu. Tātad gana nozīmīgs aspekts ir tieši šis autotransporta pieejamības jautājums, gan no darbinieku viedokļa, gan arī no klientu piederīgo viedokļa. Tātad mēs redzam, ka tā pieejamība viennozīmīgi runā par labu vairāk šanī gadījumā pansionātam laucienu. Esmu salikusi būtībā visus galvenos jautājumus par to, ko mēs esam izvērtējumā pētījuši un mēģinājuši izvērtēt. Tātad pirmais, jā, tātad šis iespējamais pārmaiņu laiks vai infrastruktūras uzlabojuma laiks, jā, ja tas pansionātā jau var aizņemt mums pat līdz 5 gadiem, tad veicot attiecīgus uzlabojumus virbu sākuma skolā, tas varētu būt 3 gadi aptuveni, nepilni pat, protams, tātad visi šī pārbūves izmaksu apjoms, kas gana iespaidu arī atstās mums uz pašvaldības budžetu. Ja mēs runājam par cenām, tad aptuveni laucienai tās varētu būt pagājušā gada rudens cenās, tie varētu būt 937 eiro par kvadrātmetru, bet virpsākuma skolā tie varētu būt nepilni 600 eiro par kvadrātmetru. Aspekts, kas vēl, protams, ietekmē arī tas, kad līdztekus pansionāta iemītnieku skaita mums arī samazinātos darbinieku skaits, bet gana secīgs secinājums ir arī par to, kad savā veidā šis pakalpojums uz vienu tātad pansionātu iemītnieku kaut kādos aspektos arī kļūs nedaudz dārgāks. Ja mēs skatāmies par ietekmi uz tieši uz uzturēšanās izmaksām, tad mums jāsaprot arī, kā šī visa renovācija varētu ietekmēt mūsu budžetu ilgtermiņā un arī pansionāta budžeta ilgtermiņā, tātad ikgadējās izmaksas pansionāta uzturēšanai, ja mēs veiksim šos pārbūves darbus, varētu samazināties par 113 tūkstošiem eiro gadā. Protams, šī ietekme jau ņemot vērā inflāciju varētu būt pat būtiskāka. Tātad, ja skatāmies uz to, kādas ir tās iespējamās alternatīvas, tātad mums ir nepieciešams investīcijas jau šobrīd dažādu neatliekamu darbu veikšanai, un šobrīd pansionātā tās varētu būt nepilns 1 000 000. Ja mēs ejam laucienā pansionātā uz pilnu rekonstrukciju un īstenojamo pilnu kompleksu, tātad pakalpojumu uzlabojumu, tad tie ir nepilni 10 000 000, bet virpu sākuma skolā tie būtu nepilni 3 000 000. Ja mēs skatāmies, kā tas atstās ietekmi uz ikdienas uzturēšanās izmaksām, tad jāsaka, ka tā ietekme ir salīdzinoši neliela, kas ilgtermiņā izlīdzinātos no dažādiem aspektiem, bet arī darbinieku samazināšanās skaits ir viens no aspektiem, kad iespējams jau ar šobrīd esošo resursu mēs spēsim nodrošināt pilnu pansionātu darbību, ja pansionāts tiktu pārvietots uz virbu skolu. Vēl mēs vērtējām dažādus riskus tāpatām, kas varētu kalpot par par tādiem aspektiem, lai mēs varētu pieņemt lēmumu, kurā virzienā virzīties, jā, tātad kādi ir šie ēka integritāte, kādi ir pansionāta tā ārpus ārējā ietekme un kāda ir pati pansionāta klienta attieksme. Pansionāta klienta attieksme mums bija gana grūti dabūt, jo būtībā šī daļa, kas ir daļēji smagi, nu, objektīvi īsti, principā tur ir tā, kādā formā mēs uzdevām jautājumu, tādā formā viņi arī atbildēja, tā kā, nu, tāda, tur drīzāk varbūt vajadzēja tendēties uz aptauju, varbūt no piederīgajiem, jo tad varbūt šis viedoklis būtu objektīvāks. Un tātad galvenais aspekts ir tas, ka pakalpojumi maksa pie pansionāta lauciens situācijas palielinātos pakāpeniski, tātad ņemot vērā to, kad arī noteikti šī renovācija būtu veicama pakāpeniski, bet jā, mēs pieņemam aspektu, kad mēs pārvietojam pansionātu ar noteiktu laiksprītu uz virpu sākumu skolu, tātad šeit būtu tāda svītras novilkšana, jā, ka tanī brīdī, kad pansionāts tiek atvērts jaunam pakalpojumu sniedzējam, tad šī cena tiek noteikti tieši tanī brīdī, izejot no tā, kādas ir reālās šīs izmaksas. Ja runājam par iespējamiem risinājumiem siltumapgādes sistēmā, tad jāsaka, dotā brīdī jau arī namsaimnieks ir uzsācis un sniedzis priekšlikums, mēs esam devuši atļauju piedalīties projektā un paredzēts ir iegādāties apkurs sezonai nepieciešamo tātad konteineru tipu katlmāju, ko, ja arī kaut kādas alternatīvas tiks pieņemts, ir iespējams pārvietot. Tas būtu par tādām pamatlietām, ko mēs esam iekļāvuši izvērtējumā. Jums ir pielikumā gan tehniskie aprēķini, ko es sagatavoju certificēts speciālists, jums ir tādi provizoriskie plāni, kā mēs redzam to, kā varētu tikt plānotas šīs istabiņas un izvietojums, kāds varētu būt. Tā kā, manuprāt, centāmies ietvert visus jautājumus, un, ja ir kādi jautājumi, mēģināsim skaidrot un atbildēt.
Paldies, Solvita, par ziņojumu saistībā ar pansionāta lauciena attīstības scenāriju izvērtējumu. Mēs esam gājuši, manuprāt, līdz šim ziņojumam soli pa solim, un tas ir reizēm kā savu mājvietu mainīt, jāskatīties kaut ko citu, vai tas ir labāk vai sliktāk, plusi, mīnusi, un deputātiem šī sniegtā informācija un jūsu izvērtējums bija ļoti svarīgs un aktuāls. Noteikti, kad deputāti, kas ir klausījušies šī komitejas sēdes ierakstu pēc tam, un es aicinātu arī nosūtīt visus šos materiālus, kas ir pieejams mūsu komitejas deputātiem, arī visiem deputātiem noteikti, kad kaut kādā laika posmā atgriezīsimies pie šie jautājumi, kad būs visi iepazinušies un ar minēto informāciju. Bet šobrīd mums arī klātas vai ir lauciens pansionāta direktors, kurš visu laiku tur roku uz pulsu par iespējamām izmaiņām skatītajiem variantiem. Un šobrīd, ja deputātiem pēc šīs informācijas, ko sniedz Solvita, ir jautājumi, šis būtu varbūt sākuma brīdis, kad uzjautāt sev aktuālos jautājumus, bet kā jūs minēju, mēs noteikti pie šīs sarunas atgriezīsimies kopējā formātā, kad visi deputāti sēdēs pie galda. Lūdzu, cienējamie kolēģi. Ja šobrīd, tad ja jautājumu nav, tad mēs ejam tālāk, tad visu informāciju nosūtīt deputātiem. Deputātiem būs laiks iepazīties un sagatavot interesējušās jautājumus, un mēs, kā jau es minēju, noteikti pie šīs sarunas atgriezīsimies, kad būs visi deputāti pilnējā sastāvā. Labi, kolēģi.
Lūdzu? Es atvainoju, es laikam pārpratu, pansionāta direktors netiks uzaicināt
sniegt viedokli. Nē, pansionāta direktors ir jautājumi vai ir jautājumi?
Nē, nav jautājumi, bet nu, viņa viedoklis par visu šo te prezentāciju un par izvērtēšanas procesu.
Nē, ja jums ir jautājumi, tad, protams,
direktors man nav jautājumi, es labprāt gribētu dzirdēt viņu viedokli.
Jā, tas ir jautājums.
Tas nav jautājums.
Lai, tas ir jautājums.
Nē, tas nav jautājums, bet no...
Jā. Tomēr deputātiem ir jautājums.
Tas nav jautājums, tas ir lūgums sniegt komentāru pansionāta vadītājiem.
Labdien, dāmas un kungi. Jā, es arī noklausījos šo prezentāciju. Pats pirmais jautājums, uz kuras īsti nedzirdēju atbildi, bija tas, ka šis projekts ir taisīts ar domu, lai rezultātā uzlabotu pakalpojumu kvalitāti pansionātā laucienu vai sniegto pakalpojumu kvalitāti šiem vecajiem cilvēkiem. Es nevienā brīdī nedzirdēju par kādu konkrētu pakalpojumu uzlabošanu iet runa. Un otrs loģiskais jautājums, kā uzlabosies konkrētais pakalpojums šiem vecajiem cilvēkiem, ja mēs pansionātu vienkārši pārvietosim no vienas vietas uz otru? Tas tāds retorisks jautājums. Ja mēs runājam par pašvaldības iedzīvotājiem, kas saņem pansionātā laucienu pakalpojumu, tad uz doto brīdi ir 125 Talsu novada iedzīvotāji. 90 no viņiem tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta, pārējie paši maksā par savu uzturēšanos. Jautājums, par ko noteikti būs jādomā tuvākajā laikā, tas ir tas, kādā veidā šie privātie klienti, kas uzturās pansionātā, kā pašvaldība varētu palīdzēt, viņiem apmaksāt šo te uzturēšanos. Jo, ja no privātā cilvēka mēnesī jāsamaksā 500 līdz 600 eiro, tas ir ļoti, tā ir ļoti smaga finanšu nasta. Tas ir viens no tādiem būtiskiem jautājumiem. Ja mēs runājam par remontu laikiem, kad vajadzētu pārvietot klientus vai ko tika minēts, ka no pansionāta laucienas skaidrs būtu jāsamazina pa pusi, nu es teikšu godīgi, ka principā remontus var veikt pa stāviem un maksimālais cilvēks skaidrs, kas būtu jāsamazina tajā brīdī, ir 30. Par ūdeni un kanalizāciju tika minēts, ja ka mēs tur pērkam paši nodrošinam un pērkam daudz un dažādas pakalpojumus, tad jāsaka godīgi, ka šis pakalpojums, ko mēs šobrīd maksājam, ir 8 reizes lētāks nekā tad, ja mēs par šo pakalpojumu maksātu Talsu ūdenim. Tas tāds sīkums. Vēl viena lieta, par ko es runāju šī projekta tapšanas laikā, bet ko neviens neņēma vērā, ka nevienā vietā netika ņemts vērā to ienākumi. Tātad ir izdevuma pozīcijas, kuras tur plaši apskatīts, bet neviens nav apskatījis ienākuma pozīcijas. Un respektīvi, par katru klientu, kurš uzturās pansionātā, tiek saņemta mēneša maksa. Ja šajā gadījumā laucienas pansionāts plus mīnus ikdienas uzturēšanas spēja nodrošināt ar savām uzturēšanās maksām, tad jaunajā variantā Virbos ar 120 cilvēkiem šīs uzturmaksas nav iespējams nosekt. Tas nozīmē, ka katru gadu pašvaldībai mums jāreitinās vismaz ar 300 līdz 400 tūkstošiem papildus izmaksām tikai, lai uzturētu ikdienas izdevumus, neiet runa par kapitāla ieguldībām. Tālāk, šobrīd tātad Laucienas pansionāts kopā ar Talsu namsaimnieku ir nolēmis startēt CFLA un iesniedzis projektu par kontēneru tipu apkurs sistēmas izveidi. Principā, jebkurā gadījumā šī apkurs sistēma būs nepieciešama, jo nākošo ziemu resošajiem resursiem mēs izpildīt nevaram. Tas arī ir skaidrs. Un ziemas vidū saņemt jautājumu, teiksim, ka apkurs sistēma ir avarējusi un īsti mums nav ar ko nodrošināt, Nu, es domāju, tādā situācijā negribētu nonākt neviens. Tāpēc mēs arī šo jautājumu risinām. Otra lieta, uz ko mēs skatāmies, tās ir saules baterijas. Mēģināsim startēt kādā konkursā, lai iegūtu valsts vai citu veidu finansējumus, lai daļai nosaka, teiksim, saules bateriju izvietošanu. Mans skatījums ir tāds, ka pansionāts lauciena ir jāatstāja tajā vietā, kur viņš atrodas. Viņš lēnām pamazītēm ir jāatjauno, jo nebaidīšos teikt, bet gadus 15 pēdējos tur nopietni kapitāla ieguldījumi nav veikti, un tāpēc viņš ir tādā stāvoklī, kā viņš šobrīd. Ja vēl ir kādi konkrēti jautājumi, esmu gatavs atbildēt.
Paldies, Kārli. Manuprāt, arī prezentācija ir tik precīzi arī norādīts, ka ir svarīgi jautājumi, ko atbildēt par nākotnes pieprasījumu, kādu mēs veidojam novadā klienta aprūpu, un, protams, arī jūs jautājumi to skar, un kā jūs minējāt, es domāju, ka sīkuma nav, jebkurš jautājums ir, jebkurā jautājumam bija jābūt arī atbildi, un paldies, Kārli.
Vēl viena tāda maz nians par šiem to finanšu aprēķiniem. Tātad pansionāta remonta izmaksas ir balstīts uz 2014. Gadā veikta tehniskā projekta, ko ir sagatavojis kompānija Compain. Par viņas darbu kvalitāti es pārliecinājos atšķirot pirmo lapu un izlasot, ka man katrā korpusā ir jānomaina 3 lifti. Nu, gadu laikā strādājot, es 3 liftus te vienā korpusā neesmu atradis. Man viņi ir tikai 2. Nu, tad var izdarīt secinājumus, kādā kvalitātē šis projekts ir taisīts. Tā kā visi tie cipari, kas tur ir sarakstīti, un šeit 9 miljoni. Nu, šodien es pieļauju, ka tas viss ir jāpārreikina jebkurā gadījumā, jo šīs dienas izmaksas nu, neatbilst ne par ko. Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl jautājumi. Viedokli varbūt lūdzu, Andi.
Man arī viedoklis. Jebkurā gadījumā protams, deputātiem būs kādā brīdī jāizšķirās, ko tad darīt tālāk, bet ja mēs esam viedokļu sadaļā, tad izskanē retorisks jautājums par pakalpojumu, kā tas uzlabosies. Nu, manuprāt, atbildi ir pietiekoši vienkārši, jo, lai mēs uzlabotu pakalpojumu kopumā, pirmkārt ir jābūt gan videi, gan kvalificētam personālam. Šobrīd ja pansionāts paliek tur, kur viņš ir, mans viedoklis ir, ka to izdarīt nevarēs. Vides uzlabošana prasīs nesamērīgus ieguldījumus, kur vienkārši pašvaldībai kapacitāte nebūs to izdarīt. Tas ir viens personālu, jo šobrīd nespēja pansionāts nodrošināt pietiekošā apmērā pat pēc lai celtu pakalpojumu kvalitāti, būtu jāpiesaista vēl papildus personāls un pie šiem lieliem klientu skaitiem, kas jau ir 200 cilvēki, es uzskatu, ka pansionāts laucienai nespējas to nodrošināt ilgtermiņā. Izskanēja viedoklis, ka remontēs par stāviem, mans viedoklis, ka tā ir utopija, jebkurā gadījumā, ja nonāks līdz brūprojektam esošajā pansionātā, nekādi tur pa stāviem remontēšana notikt nevarēs, tur būs korpus jāslēdz, ja viņi grib kapitālu remontēt. Tas ir viens. Otra, trešā lieta, ienākuma pozīcija ir vērtēta arī prezentācijā. Jums bija skaidru un gaišu rakstīts, kā pārceļot pansionātu uz virbiem, samazinot klientu skaitu. Par 28%, ja nemaldos, ir paredzams, ka ir jāpalielina pansionāta tarifs. Jā, pārcelšanai ir arī savas negatīvās puses. Jā, arī prezentācijā bija skaidri un gaiši rakstīts, ka kanalizācijas un ūdens apgādes izdevumi pieaugs. Jautājums tikai ir, vai ilgtermiņā pansionāts laucienē pats spējas vidas prasībām atbilstoši šo pakalpojumu nodrošināt, un cik tas vēl izmaksās. Par saules baterijām teikšu uzreiz, manuprāt, ir atgārni ar saules baterijām, saules bateriju uzstādīšanu kompensēt elektroenerģijas izmaksas, primāri viņas būtu jāsamazina uz patēriņa samazināšanu un investīcijas jāveic tur. Manuprāt, tas ir efektīvāk. Un tad saules baterijas liek tad, ja iestādē vai ēkā ir energoefektīvi risinājumi. Tas ir tik tālu, cik es spēju atķeksēt no šiem viedokļiem, neizbēgami runājot par būvprojektiem. Būvprojekta izstrāde ir vajadzīga gan vienā, gan otrā gadījumā, kas attiecās uz priekšrocībām virbu, pansionātam virbos. Šeit vismaz pie šī brīža apstākļiem, ja mēs pārceļamies, ir noprognozēt finansējuma avots. Un šī pārcelšanās vismaz ir daudz maz reāli iespējam. Ātrākais, kad tas varētu notikt, ja šogad sāk darboties, ir 25. Gads par pansionātu laucienē, nu, termiņu neprognozējumu. Ticamība, ka to visu realizēs, nu, tuvākajos 5 gados man nav nekāda. Tas ir pie viedokļu sadaļas. Bet, kā teicu, aicinu deputātus iepazīties ar sagatavoto materiālu. Bija iespēja arī jums visiem apsekot klātienē, kas nu vēlējās. Tā kā ceram uz to, ka deputāti katrs, ik viens pats spēs noformulēt savu viedokli un tad arī sapratīsim, kurā virzienā ejam.
Paldies par viedokli vēl, kolēģiem. Lūdzu.
Man tomēr jautājums, vai vecais būvprojekts Sijākampēņa izstrādātais, par ko pašvaldība samaksāja 40 686 eiro un 25 centus, nav izmantojams?
Principā nē, jo kurš būvnieks viņu ieraugot, tad kategoriski atskās ar viņu strādāt. Un ja mēs runājam par vidas pieejamību, tad ja mēs salīdzinām Virbu pamatskolu ar Laucienes pansionātu, Virbu pamatskola ir aptuveni 48% no tā apjoma, kas ir Laucienes pansionāts. Ja šobrīd Laucienē ir 200 klientiem domāt un tur būs 120, tad kā var uzskatīt, ka mēs uzlabosim apstākļus, ja mēs samazināsim viņiem dzīves telpu, mēs 120 cilvēkus iespiedīsim mazākās telpās, nekā šobrīd atrodās 200 cilvēki.
Paldies, sapratām, ka nevar izmantot, jo to jau, kā es arī minēju, sākumā acīm redzot neprecizētas, bet es aicinātu vēl izteikt viedokļus, bet vai mēs, labi kolēģi, paldies, vēlreiz atkārtošu solīt par lielo ieguldīto darbu, paldies pansionāta direktoram par sniegtējiem viedokļiem un arī jautājumiem, tie ir piefiksēti, kā jau minēju, visiem kolēģiem tiks nosūtīts arī sagatavotais materiāls un pie šīs sarunas noteikti atgriezīsimies ar katram deputātam paužot savu viedokli par tālāku attīstību. Un kā jau minēju, Solvita būtiski arī ir saprast, kā mēs vispārībā veidojam novadā klientu aprūpu nākotnē. Paldies, kolēģi, līdz ar to es pasludinu komitejas sēdi par slēgtu.